Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Otkrivanjem natpisa u Prištini zvanično počela tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku. Vučić sa reporterima bez granica o problemima na medijskoj sceni Srbije. Izrael napao iranske ciljeve u Siriji. Tereza May predstavlja plan B za Brexit. Do kraja dana biće oblačno, uglavnom suvo, temperatura do 3 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako će na Srbiju uticati mere Evropske unije za zaštitu proizvođača čelika, premijer Kana Brnabić i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Evropska unija sankcioniše one koji učestvuju sa više od 5% u ukupnom uvozu. Dakle, mi smo daleko od toga.
Govorimo i o zahtevu vlade Crne Gore tamošnjoj agenciji za elektronske medije da preispita negativnu kampanju koju protiv te države vode pojedini mediji iz Srbije, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Gotovo je paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom uz snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve, a koliko zvaničnici kažu da sve u redu, odnosi su jako dobri.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 21. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Otkrivanjem natpisa Ministarstvo odbrane Kosova u zgradi u kojoj se ranije nalazio natpis Ministarstvo kosovskih bezbednosnih snaga i zvanično je počeo proces tranzicije tih snaga u oružane snage Kosova bez promene imena. Natpis su otkrili premijer Kosova Ramoš Haradina i ministar odbrane Rustem Beriša i komandant kosovskih bezbednosnih snaga Rahman Rama. Rustem Beriša.
Danas je zvanično prvi dan kada počinje proces tranzicije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova. Želim da se zahvalim međunarodnim partnerima, Sjedinjenim državama, predstavnicima NATO koji su ovde, a posebno premijeru Kosova koji je tokom svih etapa podržao transformaciju KBS i koji će nastaviti da ih podržava i u tranziciji.
Republika Palau, ostrvska država u Tihom okeanu, odlučila je da preispita odluku o priznanju nezavisnosti Kosova i da do postizanja dogovora u dijalogu Beograda i Prištine suspenduje sve prethodne odluke ili izjave u vezi sa njegovim statusom, navodi se u noti koju je predsjednik Palaua Tomi Remenges u Beogradu uručio šefu diplomatije Srbije Ivici Dačiću.
Palau je 13. zemlja koja je preispitala svoj stav o proglašenju, o prihvatanju jednostavno proglašene nezavisnosti Kosova i, kao što sam rekao, treća zemlja iz Pacifičkog regiona. Njihov stav je principijelne prirode. Vidjet ćete da je nota sastavljena na jedan veoma prihvatljiv način za sve. To je da oni daju prednost dijalogu i da će prihvatiti rezultate dijaloga.
Predsjednici Crne Gore i Albanije Milo Đukanović i Iljir Meta saglasili su se u Podgorici da epilog dijaloga između Beograda i Prištine mora rezultirati rješenjem koje neće ugroziti stabilnost regiona, preno je portal radiotelevizije Crne Gore. Meta je rekao da je dijalog jako važan. Predsjednik Albanije stigao je u dvodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, gde ga je uz najviše državne počasti dočekao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Grčki parlament će sutra glasati o prespanskom sporazumu između Grčke i Makedonije postignutom jula prošle godine, kojim je rešen decenijski spor između Atine i Skoplja, rekao je Reutersu jedan zvaničnik grčkog parlamenta koji je tražio da ostane anoniman. Sporazum je u makedonskom parlamentu ratifikovan prošlog mjeseca. Desetine hiljada ljudi okupilo se juče u centru Atine na protestu zbog sporazuma o novom imenu Makedonije koji grčki parlament treba da ratifikuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u zgradi predsjedništva sa predstavnicima Reportera bez granica. Sastanak su inicirali predstavnici ove međunarodne organizacije kako bi razgovarali o najvećim problemima koji trenutno postoje na medijskoj sceni Srbije. Od Vučića, prema rečima Pauli Nade Smevel iz Reportera bez granica, traže da pruži dokaze svoje posvećenosti slobodi medija u Srbiji. Ne želimo prazne priče, rekla je Ade Smevel za Insider uoči sastanka. Podsjećamo, prema posljednjem izveštaju ove međunarodne organizacije o medijskim slobodama u svetu, Srbija je pala za 10 mjesta, što je čini jednom od zemalja sa najvećim nazadovanjem. Zahtjev vlade Crne Gore Agenciji za elektronske medije da preispita, kako se navodi, negativnu kampanju koju protiv te države i njenih institucija vode pojedini mediji iz Srbije, bliski predsjedniku Aleksandru Vučiću, dolazi u trenutku kada zvaničnici obe zemlje često izjavljuju da su odnosi Podgorice i Beograda najbolji od obnove nezavisnosti Crne Gore. Da li ovo pokazuje da oni ipak nisu baš tako dobri, u prilogu Predraga Tomovića.
Naši odnosi su veoma dobri. Možda bih mogao reći najbolji i najstabilniji od vremena kad su dvije države postale nezavisne.
Ovako je u novembru prošle godine šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović opisao aktuelne odnose Crne Gore i Srbije. No na sliku o navodno nikada boljim odnosima dvije države, sjenku baca zahtjev ministra kulture Crne Gore Aleksandra Bogdanovića prema Agenciji za elektronske medije da preduzme mjere iz svoje nadležnosti zbog, kako je saopštio, višemjesečne negativne kampanje koju protiv Crne Gore posredstvom kablovskih operatera provode televizije Pink i Happy, koje u Srbiji slove zaglasila bliska predsjedniku te zemlje Aleksandru Vučiću. U pismu AM-u Bogdanović je naveo da brutalnost, diskvalifikacija, govor mržnje i vrijeđanja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i crnogorskih institucija podsjeća na, citat, šovinističko-huškački govor vremena ranih 90. godina prošlog vijeka, kraj citata. Iz AM-a su najavili da će razmotriti navode iz Bogdanovićevog pisma i na njih blagovremeno odgovoriti, pozivajući se na zakonodavstvo koje reguliše oblast medija. Iz agencije su podsjetili da AM nema mogućnost vršenja cenzure ili ograničenja slobode govora. U iščekivanju mogućih poteza nadležne Agencije za elektronske medije, postavlja se pitanje, ako su odnosi Srbije i Crne Gore najbolji još od 2006. godine, zašto onda mediji pod kontrolom Aleksandra Vučića napadaju Đukanovića i Crnu Goru, zbog čega crnogorsko ministarstvo kulture gotovo da traži zabranu za emitovanje njihovog programa u Crnoj Gori. Spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju nastavak negativne kampanje i prema Crnoj Gori, ali i svim zemljama regiona koje su priznale Kosovo. Jakšić ističe da takva kampanja režimskih medija u Srbiji protiv Crne Gore nije novost.
Prosto je, gotovo je paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom uz snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve, a koliko zvaničnici kažu da sve u redu, odnosi su jako dobri. Ja mislim da niti su toliko loši koliko ovdašnji prorežimski mediji predstavljaju, niti su toliko dobri koliko govore zvaničnici.
I direktor medija centra Crne Gore Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da negativna kampanja pojedinih medija iz Srbije protiv Crne Gore nije ništa novo.
Mediji koje bez dileme kontroliše predsjednik Vučić danas sve brutalnije i direktnije napadaju i kritikuju, rekao bih, sve institucije u Crnoj Gori. I taj dio, rekao bih, napada na ono što je dio crnogorske istorije i kulture nije nešto što je novitet. To je već tako godinama unazad, ali to jednostavno do sada nije očigledno bilo interesantno vlastima u Crnoj Gori, sve do momenta dok nije došlo do ovih napada na samu instituciju predsjednika Crne Gore.
Anticrnogorsko izvještavanje i kampanja u medijima u Srbiji dolazi u trenutku kada se vlast u toj zemlji suočava sa građanskim protestima protiv predsjednika Vučića, dok se vladajuća struktura u Crnoj Gori suočava sa aferom Atlas. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nedeljama unazad izveštaje o građanskim protestima 1 u 5 miliona među najkomentarisanijim sadržajima su na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Izdvajamo neke od vaših komentara. Violeta navodi.
Srbija se gradi i razvija. Vode je odgovorni i vredni ljudi, a vi slobodno šetajte.
Vrlo slično onome što piše i Mile.
SNS je reformama doveo zemlju u poziciju da bude ekonomski snažnija i da mladi imaju šansu da žive i rade u svojoj zemlji.
Marija potpuno suprotno.
Samo istrajnost, ništa više. A vi botovi što blatite ove ljude, znajte i vama će doći kraj.
Poput Vesne koja ne odustaje.
Vidimo se sljedeće subote u Beogradu.
Pratite nas i komentarišite na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
S Svet, izraelska vojska potvrdila je napad na iranske vojne ciljeve u Siriji i to samo nekoliko sati nakon što su izraelske snage izvele redak dnevni vazdušni napad u blizini međunarodnog aerodroma u Damasku. Saopštenje je objavljeno nakon što je izraelska odbrana presrela nadolazeći raketni projektil iznad Golanske visoravni. Mirjana Rakela.
Upozorili smo sirijsku vojsku zbog pokušaja napada na naše snage ili teritorij, stoji u saopćenju izraelske vojske bez detalja o samim zračnim udarima u Siriji. No Sirijski observatorij za ljudska prava javlja da su meta zračnih udara u blizini aerodroma i oko samog glavnog grada Damaska najvjerojatnije bila skladišta oružja iranskih snaga i libanonske šiitske militantne grupe Hezbollah, ali i obavještajni centri kao i kamp za trening. Udari su trajali gotovo jedan sat i radilo se o najintenzivnijem izraelskom napadu još od maja mjeseca prošle godine. Prema tvrdnjama ove nevladine organizacije sa sjedištem u Londonu, najmanje je 11 poginulih. Sirijska vojska objavila je da je Izrael izvršio intenzivne zračne napade u više navrata u ranim jutarnjim satima. Sirijska strana tvrdi da je njena zračna obrana uništila većinu raketa prije nego što su pogodile svoje ciljeve, dok sirijske državni medije objavljuju da je odbijen izraelski zračni napad u blizini međunarodne zračne luke južno od Damaska. Tako državna televizija objavljuje kako je Izrael ispalio 6 raketa u blizini aerodroma u Damasku, da ih je 5 oboreno, a jedna preusmjerena na obližnje prazne poljoprivredne površine. Izrael je tek nedavno priznao da je izvršio na stotine napada na teritoriju Sirije u posljednjih nekoliko godina. Ranije je tek upozoravao da se protivi stacioniranju iranske vojske u Siriji, te se suzdržavao od izravnih komentara kako se ne bi uvukao u rat u samoj Siriji. Ruska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Ruski nacionalni centar za obranu, izvijestila je kako je srušeno više od 30 izraelskih krstarećih raketa i navođenih bombi. Moskva je također saopćila kako su 4 sirijska vojnika ubijena u incidentu, a 6 ozlijeđeno. Rusija i Iran su sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu dali ključnu vojnu i diplomatsku podršku tokom 8-godišnjeg rata, u kojem je ubijeno stotine tisuća ljudi, dok su raseljeni milijuni građana Sirije. Izrael je obećao da će spriječiti Iran da se vojno učvrsti u Siriji, provodeći tamo stotine zračnih napada protiv iranskih ciljeva, kao i onih koji pripadaju Hezbollahu.
Premijerka Velike Britanije Theresa May predstavit će u parlamentu plan B nakon što su poslanici odbacili sporazum koji je sklopila sa Briselom o razlazu sa Evropskom unijom. Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju 29. marta bez sporazuma ukoliko May ne uveri poslanike da ga prihvate ili ne osmisli alternativni plan koji bi bio prihvatljiv i za Brisel. Ministri spoljnih poslova Evropske unije odobrili su ciljane sankcije protiv sirijskih i ruskih državljana i entiteta osumnjičenih za učešće u hemijskim napadima, javio je izveštač Radija Slobodna Evropa iz Brisela. Ministri su odobrili i blokiranje finansijskih sredstava i zabranu izdavanja viza za 4 ruska državljana, 5 sirijskih i 1 sirijsku kompaniju. Lista sankcionisanih trebalo bi da bude objavljena kasnije danas. Ovdašnja je vlast Putinu na poklonjenje privela desetine i desetine hodočasnika iz cele Srbije. Skoro svi mediji bili su puni hvalospeva, cela je atmosfera delovala poput praznika u nekom autoritarnom sistemu gde se ljudi oduševljavaju ili pak ljute po komandi odozgo. Piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, pa nastavlja. Mnogi od onih koji su činili masu dočekivača ruskog predsjednika bili su tu iz radne ili partijske obaveze, ali ne treba sumnjati ni da je bilo mnogo onih koji su došli i itekako dobrovoljno i radosno. Odakle ove scene koje nekako odudaraju od duha vremena, pita se Teofil Pančić.
Dejstvom što političkog, što medijskog, što akademskog faktora u dominantnoj struji javnog govora u Srbiji Vladimir Putin je izrastao u mitsku figuru velikog slovenskog brata, moćnog zaštitnika koji će Srbiju štititi od zlih zapadnih, dakle evroameričkih imperijalista, koji su se Srbiji toliko zamerili jer joj manje više nisu dozvolili da se politički i vojno proširi apsorbujući delove Bosne i Hrvatske, a sada bi još i da joj uzmu Kosovo. Pri tome sa Zapadom se sve navodno svodi na trgovinu i interes. Niko ne voli da čuje koliko je novca Srbija samo od Evropske unije njenih članica dobila, što na poklon, što pod vrlo povoljnim kreditnim uslovima, Dok Rusija i Putin pomažu onako, iz čiste bratske svoje pravoslavne ljubavi, ne tražeći ništa za uzvrat. A ako nekad baš nešto i zatraže, poneki mis, poneku vojnu obaveštajnu bazu, pardon, humanitarni centar, treba im izaći u susret, to je sitnica, znak pažnje. Priča o slovensko-pravoslavnom bratstvu, baš kao i to može pragmatično podređivanje Kremlju zbog odbrane Kosova ili nekog drugog regionalnog interesa Srbije, na posvetku se pokazuju samo kao sporedni ukrasi, slatkiši koji treba da neutrališu gorku pilulu. Ono zbog čega su u jednom delu, neretko dominantnom, srpskih političkih i intelektualnih elita potrebni Putini, jeste želja da se po istom modelu organizuje srpsko društvo i da ga se drži u trajnoj izolaciji od okruženja i od onoga najboljeg i najprosvećenijeg u vlastitim tradicijama i mogućnosti. Ako bi to nije dovoljno dobro, i u buduće može da krene gde misli da će mu biti bolje. I gle, iz nekog razloga, tako reći niko, uključujući i političke rusofile, ne krene na istok, svi krenu na zapad. Uostalom, zašto da idu na istok ako ga već imaju kod kuće?
Celu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Večni Putin i mito zaštitniku potražite na slobodnaevropa.org. Otkrivanjem natpisa u Prištini zvanično počela tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u oružane. Vučić sa reporterima bez granica o problemima na medijskoj sceni Srbije. Izrael napao iranske ciljeve u Siriji. Tereza May predstavlja plan B za Brexit. U nastavku emisije, pored ostalog, pitali smo studente u Novom Sadu imali korupcije na fakultetima i da li je u tom slučaju prijavljuju nadležnima.
Mislim da se studenti pretežno boje da prijave tako nešto i mislim da niko suštinski ne veruje da se bilo šta može prijavom promeniti, odnosno da će bilo ko je učestvovao u tako nečemu biti kažnjen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Biće sve u redu sa Železarom Smederevo, izjavila je to premijerka Ana Brnabić. Ona je na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa izvozom srpskog čelika u zemlje Evropske unije navela da Brisel ima razumevanja za potrebe Srbije. Zoran Glamonjić.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Rekla je Ana Brnabić. Premijerka je najavila novi sastanak sa Jean-Claudeom Junckerom, predsjednikom Evropske komisije, kako bi se dogovorili o konačnom setu garancija za Srbiju. Mogući problem pojavio se planiranim uvođenjem mera Evropske unije od 4. februara, čiji cilj je zaštita proizvođača čelika iz EU nakon što su čeličane iz sveta preusmerile trgovinu na evropsko tržište zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da ograniče uvoz čelika u Ameriku. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u briselskoj administraciji, kvote na uvoz čelika iz trećih zemalja odnosiće se na sve države izvan Evropske unije, osim nekih država u razvoju i onih koje su u evropskoj ekonomskoj zoni, kao što su Island, Norveška i Lihtenštajn.
U slučaju Srbije, te mere će omogućiti zadržavanje sadašnjeg nivoa izvoza, a ne isključuje se i moguće povećanje. Srbija sa EU ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čiji cilj je ekonomska integracija i stabilizacija, i on će biti osnova da se po potrebi revidira i poveća nivo kvota za Srbiju.
Objašnjeno je u Evropskoj uniji. Železara Smederevo od 2016. u vlasništvu kineskog Hestila po preuzimanju je dostigla raniju rekordnu godišnju proizvodnju od 1,7 miliona tona. Njen maksimalni projektovani kapacitet je 2,2 miliona tona čelika, što, kako kažu stručnjaci, predstavlja skoro 1,5% tražnje zemalja Evropske unije. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, rekla je da buduće kvote na čelik ne predstavljaju negativan odnos Evropske unije prema Srbiji.
Imajući u vidu poremećeno tržište evropskog čelika zbog dodatnih tarifa od strane Sjedinjenih Američkih Država, Evropska unija štiti svoje tržište čelika, odnosno svoje kompanije od svih trećih zemalja. Dakle, ne specifično od Srbije, i mi ćemo učiniti sve i radili smo sve i naišli na otvorena vrata da koliko god možemo smanjimo taj negativni učinak.
Zemlje članice sada su podržale mere koje je Evropska unija već privremeno uvela u julu 2018. iz kojih je Srbija bila izuzeta. Kako je objašnjeno u Briselu, konačna zaštita evropskog tržišta u vidu tarifa na uvoz čelika od 25% odnosiće se samo na slučaj prekoračenja do sadašnjeg nivoa trgovine. Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, kaže za naš program da za sada Železara Smederevo može da bude spokojna.
Železara učestvuje u posljednje tri godine negdje 1,3% od ukupnog uvoza čelika u Evropsku uniju. Čak možda i nešto malo manje. Evropska unija sankcioniše one koji učestvuju sa više od 5% u ukupnom uvozu. Dakle, mi smo daleko od toga.
Protekcionističke mere Evrope biće na snazi do jula 2021. ali u slučaju potrebe mogu biti ponovno razmotrene i preinačene. Kineska železara Hestil iz Smedereva, koja čelik može da izvozi u 28 država EU bez carine, drugi je posle Fiat Chrysler automobila Srbije iz Kragujevca najveći eksporter u Srbiji. Prema podacima Ministarstva financija, u 11 meseci 2018. izvezla je robu vrednu 695,3 miliona evra. Koliko je Smederevska železara, koja zapošljava 5000 radnika, važna za Srbiju, svedoči i to da se molbom Evropskoj uniji da izađe u susret obratio predsednik Aleksandar Vučić. Kvote na čelik bile bi težak udarac za Srbiju, naveo je Vučić. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je optimista.
Nisam zabrinuta, ali sam svesna da ćemo morati mnogo više da radimo na ovome nego što smo do sada. I mi se nadamo da će Sjedinjene Američke Države ukinuti protekcionističke mere prema Evropskoj uniji. Čim se to desi, i Evropska unija će ukinuti protekcionističke mere prema svim zemljama koje nisu članice Evropske unije i onda će naravno i Železara nastaviti da funkcioniše kao do sada i tu smo mi onda na sigurno.
Moćnu ekonomiju Kine uveliko čini proizvodnja čelika u toj zemlji, koja je prema podacima svjetskih agencija u novom milenijumu porasla 7 puta i čini 50% ukupne proizvodnje u svetu. Pre nešto manje od 3 godine po dolasku Kineza u Železaru, u medijima su se pojavili naslovi da je ta investicija kineski trojanski konj u Evropi, ali su takve spekulacije utihnule nakon potvrde da se iz te čeličane izvozi samo ono što je proizvedeno u Smederevu. Ekonomista Mahmud Bušatlija zaključuje da problem može da nastane ako se u biznis umeša politika.
U Evropi u posljednje vrijeme zavladao voluntarizam koji dozvoljava da njihove direktive sami oni drugačije tumače. Bojim se da ne dođemo u neku situaciju da zbog odnosa sa Kosovom ne dođemo u političke sankcije koje bi bile provedene kroz ekonomske sankcije.
Proizvodnja Železare Smederevo, kako su najavili predstavnici vlasti u Beogradu prilikom prodaje kineskoj grupaciji Hestil, jednom od najvećih proizvođača čelika u svetu, utiče na bruto društveni proizvod Srbije najmanje 1%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je tokom 2017. pala za 5 mesta na skali Transparency International indeksa percepcije korupcije. Od 180 zemalja obuhvaćenih merenjem, Srbija je na 77. poziciji, što je svrstava u visoko korumpirane zemlje. Maja Leđenac pitala je studente univerziteta u Novom Sadu jesu li primetili korupciju na fakultetu i u tom slučaju da li je prijavljuju nadležnima.
Srbija je u prethodnim godinama zabeležila više afera u obrazovanju, među kojima je bilo plagiranih doktorskih disertacija, kupljenih diploma, ali i primanja mita. Među akterima tih afera su se našli visoki državni zvaničnici poput aktuelnog ministra financija Srbije Siniše Malog, čiji slučaj neverodostojnog doktorata još uvek nije dobio zaključak, iako traje od 2014. godine. Javnosti je ostala poznata i afera Indeks iz 2007. koja također nikada nije dobila epilog na sudu, a u kojoj je bilo osumnjičeno 87 ljudi da su na pravnim fakultetima u Kragujevcu, Nišu i Beogradu primali i davali mito. I Srpska akademija nauka i umetnosti upozorila je još pre više godina na okruglom stolu Kodeks profesionalne etike na univerzitetima Srbije da je prisutan izrazito velik broj odobrenih doktorata godišnje, što može biti odlika korupcije u obrazovanju. Studentkinja žurnalistike na Univerzitetu u Novom Sadu Lea Kotlica kaže za Radio Slobodna Evropa da nije svedočila korupciji, ali da je većini studenata jasno da je ona ipak prisutna, jer je, kako kaže, već odavno utkana u sve pore društva, a sankcije često zavise samo od političke klime.
Na nekim većim pozicijama mislim da sankcije dolaze onog momenta kada se promeni neka politička klima, pa onda taj neko koji je primao mito ili učestvovao u korupciji nije više miljenik određene vlasti. U tom momentu on zapravo gubi tu neku zaleđinu svoju političku i biva sankcionisan za to što je uradio.
Sa njom se složila i studentkinja sociologije Nataša Ivaneža. Iako također nije svedočila sličnim radnjama, takve priče prisutne su među studentima, ali zajedno i sa strahom od posljedica ukoliko načine korak i korupciju prijave.
Ja mislim da se studenti pretežno boje da prijave tako nešto, jer ako se to primeti jednom, to vuče se pretpostavka da to nije nešto što se desilo eto samo jednom, već da se dešava sistematski i konstantno, što samim tim znači da postoji određena podrška ili barem neka zaštita za ljude koji se takvim stvarima bave i samim tim onda šta se dešava sa nama ako prijavimo tako nešto. I mislim da niko suštinski ne veruje da se bilo šta može prijavom promeniti, odnosno da će bilo ko je učestvovao u tako nečemu biti kažnjen.
Time se povlači i pitanje poverenja studenata u sistem obrazovanja, ali i uređenost celokupne države, jer umjesto podsticaja da se tim pitanjem bave, osjećaju da mogu biti ugroženi, dodaje ona i upozorava da većina ne zna ni kako, kome i gde se korupcija prijavljuje. Uprkos tome, u Srbiji ne postoje istraživanja novijeg datuma koje se bave konkretno ovom temom. Posljednji ozbiljni poduhvat napravila je Beogradska otvorena škola, koja je od 2006. do 2013. godine bila deo međunarodnog projekta antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući tom projektu 2011. godine nastala je i publikacija Paket prve pomoći, studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju, koja nudi informacije mladima o tome šta znači korupcija i na koji način mogu da se bore protiv nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa protekle sedmice vodio Danilo Lučić, urednik u izdavačkoj kući Kontrast izdavaštva.
Subotom bila sam na antirežimskim protestima u Beogradu. Ljudi već dugo i mnogo trpe ovu vlast, a uskraćeno im je sve ono što im pripada. Pravo na normalan i miran život, na konačno razračunavanje sa korupcijom, partizacijom i svakakvim nepotizmom. Danas je godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Oliver Ivanović je čovjek koji govori da na severu Kosova problem nisu albanski vlasti ili srpski kriminalci. Vraćam se peške sa posla. Nema prevoza, saobraćaj je preusmeren van centra zbog posete Vladimira Putina u Srbiji.
Ceo dnevnik Danila Lučića potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Obeležavanje 77. godišnjice Novosadske racije, zločina u kojem je mađarska okupatorska vojska u januaru 1942. godine ubila više od 1200 Jevreja, Roma, Srba i ostalih građana Novog Sada, počinje danas i trajeće do 27. januara. Centralna komemoracija žrtvama racije bit će održana u sredu u podne na platou ispred skulpture porodica na keju žrtava racije.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Otkrivanjem natpisa u Prištini zvanično počela tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u oružane. Vučić sa reporterima bez granica o problemima na medijskoj sceni Srbije. Izrael napao iranske ciljeve u Siriji. Tereza May predstavlja plan B za Brexit. Sutra će biti oblačno sa kišom i snegom, temperatura do 1 stepen. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.